Turli madaniyatlarni bir-biriga yaqinlashtirishda san'at, xususan hajviya juda qo'l keladi. Navbatdagi hikoyamiz qahramoni oq tanli nasroniy qiziqchi. Askiya orqali dinlar aro tushunmovchiliklarga barham berishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan studiyamizda men Farog'at Eshbekova. So'z ustasi Jeremy McLennan ekstremizmda musulmon birodarlar guruhiga a'zolikda ayblangan.
I hope I'm going to heaven. That's my goal, right? My goal is just to getting good with like each religion so that whichever one turns out to be true I can sneak in.
U o'zini shunchaki musulmonlarga qarindosh, biryani degan taomga oshiq deya tanishtiradi. Katolik kulgi ustasi istihzoli hajviy chiqishlari bilan musulmon va nasroniylarni bir-biriga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Har ikki din ahlida o'xshashlik ko'p. Masalan, roza tutishni olaylik. Nasroniylarda 40 kun, Ramazon esa 1 oy. Qoidalar farq qilishi mumkin, lekin g'oya bir. Har ikkisi roza davrida ihson qiladi. Kim ochlikka ko'proq chidaydi yoki sog'liq uchun och o'tiribsizmi deya ularni taqqoslash qiziq, deydi McLellan. Askiyacha kulgi ulashish bilan birga o'zaro hurmat va dinlar aro totuvlik muhitini yaratishga urinadi. Uning fikricha diniy bag'rikenglikka to'sqinlik qilayotgan omil ham shu, dinlarni tushunmaslik. Nasroniy va musulmonlar orasida ziddiyat oldingidan ko'ra keskinlashganday. Lekin hozir bu bo'shliqni to'ldirsa, ikki dinni bog'lasa bo'ladigan davr. Diniy o'xshashlik yoki tafovutlar haqida ochiq muloqot qila olsak, birgalikda ahil bo'lib yashay olamiz, deydi qiziqchi. Diniy tafovutni yo'qotish yo'lida hajviya qo'llash yangilik emas. Imom Talal Iyidning aytishicha, dinlararo muloqotda qiziqchilik asrlar avval boshlangan.
Humor is important in our life.
Insonga kulgi kerak. Hatto Muhammad payg'ambar ham vaqti-vaqti bilan ko'nglingizni ko'tarib turing degan. O'zi ham suhbatdoshlari bilan hazillashib turgan. Shu orqali musulmon bo'lmaganlar bilan munosabat o'rnatgan. Hozir ham dinlararo bunday usulni qo'llash faqatgina yaxshilikka chorlaydi, deydi imom. McLellan askiyachilar orasida yosh avlod vakili. U hajviyani din ahli bir-birini tushunishi, ular orasida do'stona munosabatlar shakllanishi uchun imon elchisi sifatida mohirona qo'llaydi, ham kuldiradi.
So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia, it's about whether biryani should have potatoes in it.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.